neikvæðir atburðir, áreitni og kynbundið ofbeldi. 73% af heildarhópi svarenda kusu að svara spurningum reynslu af ýmiskona neikvæðum atburðum, kynferðislegu ofbeldi og áreitni. Fleiri karlar en konur svöruðu spurningunum. Rannsóknir sína almennt að líkur á áreitni og ofbeldi eru meiri meðal fatlaðra og þeirra sem búa við einhvers konar hamlanir en meðal almennings sem aftur hefur neikvæð áhrif á líðan og lífsgæði fólks. Til samanburðar eru fyrirliggjandi niðurstöður úr könnunum á meðal almennings. 7% félagsmanna höfðu orðið fyrir ógnandi hegðun, hótunum eða ofbeldi á síðustu 12 mánuðum, samanborið við 5% almennings. 4% höfðu fengið kynferðislegar athugasemdir eða spurningar á síðustu 12 mánuðum en 3% í viðmiðunarhópnum. 3% höfðu fengið óumbeðið kynferðislegt efni sent en 1% í viðmiðunarhópnum. Sama hlutfall hafði verið snert óumbeðið á kynferðislegan hátt. Tíðni neikvara atburða meiri meðal kvenna en karla og lækkar með hækkandi aldri. Þetta er sama mynstur má sjá í samanburðargögnum. Helmingur svarenda taldi líklegt að hann myndi hafa samband við fagráðið ef hann yrði fyrir kynferðislegri áreitni og eða ofbeldi á vettvangi blindrafélagsins. Einnig kom fram að vekja þarf athygli á og viðhalda vitnesku félagsmanna tilvist þess en einungis þriðjungur svarenda vissi af fagráðinu.